Já bych se chtěl zeptat, jak vidíte vývoj, samozřejmě chápu, že ta otázka je hrozně, hrozně složitá s svým obsahem. Jak vidíte vývoj do budoucna právě promíchávání se těch kultur, ať už je to afgánská nebo jakákoliv jiná muslimská s těmi evropskými? Protože samozřejmě je to hrozně zkreslené, ale když bych vyzobnul jenom části toho, co jste říkala, přístup k práci takový, řekl bych, ne úplně... Tak východní až orientální... Prvně přijde jeden, potom druhý a pak natáhnou celou tu 50členou rodinu. Nás je víc a tak to bude po našem. A já se bojím, sám za sebe se bojím, jaký bude vývoj do budoucna a do jakého prostředí budou žít moje děti. Že už teďka vidíme všelijaký takový ty nepokoje v těch slamech ve Francii, na okrajích města a podobně. Kdy začnou i u nás hořet auta?
No vidíte, já se nebojím, protože já jsem připravená. Já jsem si to, jako to tuším, že to takhle, já jsem si to tušila, že to takhle bude, takže já prostě ten problém s tím nemám. No, to je strašně složitý, protože na jednu stranu já samozřejmě docela chci, aby sem přijela naše rodina, mám Afgánce děsně ráda a cítím, že je mi s nima líp v Afghánistánu než tady. To je jasný, jako otevřeně řečeno. A že vlastně dodnes, když teď si přestaneme chvíli dělat legraci, tak dodnes vlastně přemýšlím o tom, jestli jsem neskazila té rodině život a jestli jsem mimo mužovi neskazila úplně život tím, že jsem ho sem přivedla. Protože on se zmítá v takových otázkách a trpí a právě to, jak jsem o tom říkala, vlastně vznikají takový různý animozity a nenávisti, ale zase už bez toho nedokáže žít. Je to hrozně složitý, jo? Tak tady, to je taková filozofická rovina té věci, ale praktická rovina té věci je, že tomu nezabráníme. Že to je fakt, to je stejný, jako když ten meteorit tam jako spadnul v tom Rusku, tak taky dost těžko můžeme tady postavit nějakou zeď a zabránit tomu. Asi by to ani nebylo podle mýho názoru správný. A je třeba asi v rámci možností, je to stejný jako s autama na silnici. Taky je blbý, že havarujete občas a když jsme sem jeli, tak jsme o 3 minuty projeli havárku a to by ta beseda nebyla, protože tu dálnici zavřeli za náma. A taky nezakážete dálnice, nezakážete silniční provoz, ale snažíte se přece zavíst nějaký pravidla a nějak se s tou situací vyrovnat. A to je podle mě jediná cesta. Ale smiřte se s tím, že vaše děti budou vyrůstat v mnohem barevnější společnosti, než je tomu doposud. Oni tady nejsou jen Afgánci, oni tady jsou i jiní barevní. Teď to nemyslím jako pejorativně. A můžu vám říct, že třeba v tom prvním ročníku gymnázia, kam chodí ten suhrob, ten gigonáš, který patří mezi ty nejhorší tam, ale dejme tomu, že to není jeho vina, taky chodí Vietnamka, která je jediná, která má sami jedničky. A jsou různý národy, který sem přicházejí. A oni se taky, ona se mu líbí. On třeba chodil s Kambodžankou. Tady v Čechách se seznámil s Kambodžankou a chodil s Kambodžankou. A to už mě přijde úplně vtipný, jo? Že se Afgánec v Čechách seznámí s Kambodžankou a on už s ní teda nechodí, ale to je jedno. Ale teď si představte, ta Kambodžanka tady studovala z nějaký hrozně bohatý rodiny, ten Kambodžan tatínek jí sem poslal a asi nečekal, že se tady seznámí s úplným chudákem Afgáncem. To asi ne, že jo? Ale my se rozešli naštěstí. Ale já tím chci říct to, že vlastně to, jak v malém se to dá pozorovat a dá se tomu přizpůsobit, tak to musí být i ve velkém. Já si myslím, že do jisté míry ty nepokoje, které jsou v západní Evropě a ty různé bunty a ty problémy s těma šátkama, že to je přesně důsledek toho, že nejdřív se, zvláště třeba Francie, jiný ty západní státy, tak úplně hystericky otevřeli a pak najednou přišli na to, že to tak nechtějí. Ale to nejde, protože když se otevřu, tak už otevřený zůstanu a hold prostě s tím musím počítat. My jsme teď byli se Zafarem, s tím malinkým, v Londýně a musím vám říct, že já jsem nikdy nebyla v západní Evropě, já jsem byla poprvé v životě někde vlastně v západní Evropě, furt jsem jezdila na východ a teď jsme teda letěli do Londýna, protože Frišta vyšla v angličtině, tak nás tam pozvali a pro mě to byl obrovský zážitek právě díky ty barevnosti. My jsme tam s tím Zafarem byli úplně jsme tam poprvé vlastně byli někde nenápadný. Poprvé se nám to stalo. Vůbec nikdo se... Tady přece jenom právě to ten rozdíl, jak každý jinak vypadáme, každý o tom mluví, se na to o tom... A tam vůbec prostě, tam to tak absolutně všechno bylo barevný, že my jsme se tam cítili jako doma. Byli jsme tam poprvé v životě a nebyli jsme tam doma. A já si myslím, že prostě jediná cesta je smířit se s tím a hledat, furt hledat tu cestu k sobě. Stokrát to nevyjde, jednou to vyjde, no. Jako nic jiného nemůžete dělat. Zakázat to nemůžete. Bejt vlídnej a otevřený je fajn, ale to taky nemusí vyjít. My máme nejen tady moji nějakou přičmoudlou rodinu, ale my, že máme to občanské sdružení Berkat a vlastně se staráme o uprchlíky, nebo o některé uprchlíky v České republice. O takový, který mají specifický problém, že jsme malý sdružení, tak nemáme masu uprchlíků, ale máme jednotlivce, který se dostanou do nějakých neřešitelných problémů. Jo? Třeba teďka jsme měli tu pornohvězdu ukrajinskou, nebo furt ji máme na krku, která tady nemůže získat azyl. A většina těch lidí, když je vytáhneme z toho nejhoršího, tak už nám ani nezavolá. A dokonce si myslím, že nás vlastně ani nemají rádi. A já jsem přemýšlela o tom, proč, i když jsme třeba rozdávali humanitární pomoc v Čečensku nebo v Afghánistánu, proč jako ty lidi přece jenom to děláte a děláte to, abyste jim pomohl, ale trošičku si říkáte, tak jako měli by mě být trošku vděčný, že jo, nebo jako měli by mě být rádi. Člověk chce, aby ho měli lidi rádi, tak taky se teď mě budou mít rádi. A víte, že mě měli mnohem méně rádi, než ty, kteří mi nic nedali? Tak jsem přemýšlela, proč to tak je, proč mě vlastně nesnášej. A myslím si, že to je proto, že vy jste svědkem jakýsi jejich nuzoty, jakýsi jejich potřebnosti, kterou oni nechtějí, aby to někdo věděl. Oni se ocitají v situaci, kdy potřebují pomoc a většinou jsou to lidé s mentalitou, nemají rádi, že jim někdo pomáhá, nejsou rádi vidět, jako když jsou na kolenou. Jo? A to, že vy je vidíte a pomůžete jim, když oni se postavějí, tak oni už o vás nechtějí nikdy vědět. Úplně vás odříznou. Vy jste ta připomínka toho, kdy oni jim bylo hrozně. A oni o tom nechtějí mluvit. A proto vlastně já docela ztrácím kontakt s těma rodinama, pro kterými opravdu někdy jako děláme maximum. Až víc než maximum. A oni už se vám nikdy nevozvou. Ale oni vám mě nepoděkujou. A dokonce vás pomlouvají. A to říkám proto, že to je dobrý cvičení tolerance. Musíte se s tím smířit a ty lidi pochopit. A samozřejmě, že jsou tady určitý hranice. Že je tady ta hranice toho, že to, co já třeba vysvětluji svým dětem nebo tomu suhrobovi, že může být muslim, může trvat na svých zvicích, může si myslet, co chce, ale musí taky ctít tu naší svobodu a kulturu. A tam to někde je a o to se musíme snažit, ale je to furt o nějaký komunikaci a jednoduchý to nebude. A jako doufejme, že to tady nedojde k tomu, aby se tady zapalovali auta, zakazovali šátky ve školách. Mě šátky ve školách neby nevadily osobně. Jako to je to nejmenší, co by mi vadilo. Že? To je prostě naprostá hloupost. Prosím.
U nich, když se někdo z nějakého muslima stane křesťan, tak ho ukamenujou nebo dostane trest smrti.
Ano, to je tak.
Se mě nelíbí.
No, to je ono, že jo. Rozhodně nejsou tolerantní. Rozhodně. Rozhodně máte pravdu. Ale co s tím jako chceme dělat, že? Ta jedna věc je konstatovat, že jsou nepřizpůsobiví, že prostě samozřejmě já, když se budu v Afghánistánu chovat jako oni tady, tak tvrdě narazím, protože prostě ty pravidla jsou tam mnohem přísnější. Je to taky nábožensky mnohem jakoby monolitnější společnost. Ale jako rozumíte, to je stejný, jako když na puberťákovi budete chtít, aby se choval jako zralý muž. To je úplně stejný. A taky to přece není vada na kráse, že je puberťák. Všichni jsme jednou prošli tou pubertou. Prostě to je všechno pravda, co říkáte, ale jako co s tím? Musíme se snažit najít nějaký komunikační kanál. Protože to tomu, že tady těch přistěhovalců z Asie bude čím dál víc, prostě nezabráníme. Dokonce já se o to občas i jako snažím, aby jich tady bylo víc, nebo ne, takhle ne, já se snažím o to, aby ty, který sem přijdou a nemají šanci se vrátit, nebo nemají šanci žít jinde, aby se jim tady žilo dobře. A já jim chci dát tu možnost, aby se oni taky dobře vůči nám projevili. Jsou mezi nima lidi takový i makový. Někdy to vyjde, někdy to nevyjde. Ale myslím si, že já si myslím, že ani není cesta v tom si tady jako na nějaký evropský úrovni říct, jaký bude náš přístup k přistěhovalectví nebo k této vlně asijský. To si myslím, že těch rezolucí může být já nevím kolik a ono to nebude moc fungovat, ale spíš prostě u nás ve Vrbový Lhotě to prostě funguje dobře. Protože, a nefungovalo to ze začátku dobře, ale nějak jsme si na to zvykli, nějak jsme k sobě tu cestu našli. Začali jsme spolu mluvit a oni tam mají nějaký kamarády a prostě to funguje. Ono to vždycky líp funguje v nějaký malý komunitě, než prostě, když se samozřejmě to řeší na nějaký celoevropský úrovni. No. Ale bude to těžké. Bude to těžké. Já to taky nemám lehký. To taky jako užijte. Je to spousty rezignací tam je. Já jsem taky musela na spoustu věcí rezignovat. Ale u mě to byla svobodná volba. U vás to třeba bude něco jiného, protože mluvíte o mešitách. Já si myslím, pokud si nechtějí stavit mešitu tam, kde by mi to vysloveně vadilo, než si postaví. Jako, víte co? Tak se mrkněme do dějin. Když si to, jak si musíme otevřeně přece, jak si přiznat, že se v těch dějinách často národy různě stěhovaly a mísily a jedno náboženství vytlačovalo druhé a to se zase vracelo. Já nevím, v jaké jsme teď fázi. Já bych si bránila sice to své, ale jakože by si chtěli postavit mešitu, když to nebude na Václaváku nebo na Staroměstském náměstí, ať si postaví, ne? Tak mešita není nic špatného. Mešita není špatného. Špatné je určitě to, kdyby vám brali váš kostel. Jako špatné je to, kdyby vám brali něco vašeho, ale to zatím necítím v České republice, že by mi někdo něco bral. Já mám v Lidičce Jitrnici a mám ji tam a nikdo mi jako nevíme, jako když to tady já přenesu. A fakt, je to pravda, že mám v Lidičce Jitrnici? Ano, mám. A vybojovala jsem si to. Nebylo to možné před několika lety. Vybojovala jsem si Jitrnici. Vybojujte si taky svůj prostor. No nevzdávejte se. Tak si ho držte. Je to na vás, ale někdy ta cesta přes konfrontaci je méně úspěšná, než třeba... Já jsem udělala jednu věc nedávno. Ten cůhrob je taky právě v té pubertě a měl takový zvláštní vztah ke křesťanství. A některé věci se mu nelíbily. A já jsem ho vzala teď před měsícem k panu farářovi Vackovi do Letohradu. A tam jsem ho posadila. Celou noc mu tam si tam povídali. Druhý den ráno jsme šli na mši se podívat. Vacek z něj udělal hrdinu té mše. A on je do něj zamilovaný teď. Vacek je prostě pro našeho suhroba teď stejný hrdina. Jdeme v několik stupínků pod Muhammadem, ale je tam v té kategorii. A stálo mě to 2 dny času. Prostě jsou různý způsoby, jak k sobě najít cestu, ale třeba pan farář Vacek mi strašně pomohl, protože on prostě pochopil, že to nejsou, on měl takový pocit, že jsou nějaký zabedněnci, teď jako hledal v internetu takové ty zprávy o tom, jak kde koho sexuálně někdo zneužil a podobně, tak nakonec prostě jsem nevěděla kudy kam, tak jsem jela do Letohradu, no. A jako fakt to vyšlo 100%. Se hlásili lidi. Tak vyvolávejte, já tady nechci být ta špatná.
Tak můžu já, jo? Chci se vás zeptat, jestli si myslíte, že poté, co odejde poslední zahraniční voják z Afghánistánu, že ta afgánská vláda už bude natolik silná, že si dokáže doma zjednat pořádek a udržet si kontrolu nad celým územím?
Určitě ne. Tak jako zaprvé neodejde poslední zahraniční voják, oni tam vždycky nějaký nechají, jo? Za druhý, kdyby tomu tak bylo, kdyby opravdu najednou v roce 2014 odešli všechny koaliční vojáci, tak si myslím, že na 99,5% v Afghánistánu začne občanská válka, podobná, která tam začala v roce 92, když vlastně odešli Rusové. Jo, ona, ruská okupace, dobře, budiš, bylo to hrozné a milion mrtvých na afgánské straně, ale vlastně ještě o něco horší to možná bylo, když ty Sověti pak odešli, protože víte co, jako ta kolonizace, kterou tam prováděli Rusové a kterou tam upřímně řečeno tak teď trochu jakoby provádí Američané, ona je vlastně sebou nese jistou zodpovědnost. A vy nemůžete tam zavést nějaké pořádky a pak říct, teď už to zvládnete sami odejít, protože oni to sami vůbec nezvládnou. To je úplně vyloučené. A pokud to tak bude, že ty koaliční vojska odejdou, tak nejenže tam vznikne občanská válka, ale Afghánistán se rozpadne. Rozpadne se, protože já si myslím, že by se i rozpadnout tedy měl, ale musí to mít nějakou kulturní podobu. Protože to je stát uměle vytvořený, ty lidi na jihu mluví jazykem, kterým se nedorozumí se svými spoluobčany bydlícími na severu. Mají úplně rozdílnou mentalitu, nemají pocit státnosti. V Afghánistánu stát není jakoby to, co pro nás je. Já nevím, jestli vy jste nějak, jaksi, já jsem docela vlastenec a prostě pro mě je Česká republika a bylo i Československo něco, k čemu jsem měl nějaký vztah. Ale oni nemají k Afghánistánu vztah. Oni mají vztah ke svému kmenu, ke svému údolí, ke svému náčelníkovi, který je morální autoritou, kterého znají a vidí o něm, že nekrade. O Karzáji jim nevědí nic. Ta federální vláda na té federální, na té nejvyšší úrovni je pro ně mnohem méně důležitá než ty lokální instituce a hlavně než ten rod. Ta vlastně ten kmen, oni žijou v takovým tejpovým, jakoby jsou rozděleni do takových velkých klanů. Třeba můj muž je z Pančír, oni jsou Pančířané a já už i vizuálně poznám, poznáte je vizuálně. A ti lidé mají k sobě blízko a není pro ně důležitý, kdo sedí v Kábulu. Takže tam je, tudy vede cesta k určitému rozpadu toho Afghánistánu, ale bylo by to zřejmě bolestné, protože každý tam má pod koberečkem Kalašnikova, že to prostě tam by to nešlo jako v Československu. Takže já si myslím, že neodejdou koaliční vojska, že to Američané vědí lépe než já, že tam svým způsobem se budou snažit udržet pořádek. Pokud se to nepovede, budou se zřejmě snažit i k nějakému regulovanému rozpadu. Ono se tak o tom jakoby šušká, že by jakési rozdělení asi mohlo tam, mohlo k němu dojít, protože ty paštunské části jsou neřiditelné, jako to je opravdu jako obtížné území. Tam, i když my jsme třeba v Afghánistánu s manželem, tak třeba nemůžeme jet do některých provincií, prostě nemůžeme jet. S ním nemůžu, můžu s někým jiným a s ním nemůžu, protože vypadá, jak vypadá, je z jistého údolí a v jiném údolí ho prostě tam nemůže jet. Takový to stát nemá moc velkou perspektivu, podle mýho názoru, ale asi to chce nějaký řízený rozpad. No. Paní vyvolává.
Já jsem se chtěla prosím zeptat, když jste dojela do toho Afghánistánu, tak se poznává nové lidi a ty Afgánce a já jsem se chtěla zeptat, co bylo vlastně takový prvotní, takový, jak sama jste předtím říkala, že to nepadla nějaká jiskra mezi vámi a vaším manželem. Tak co bylo takový to prvotní, že jste si řekla, jo, prostě si chci vzít tady tohoto muže, který vyrůstal v té kultuře a co vás tomu přiměla teda nakonec?
Tak já měla 3 manžely ve svém životě. První Čech, to je taková zanedbatelná epizoda. Druhý byl Inguš, to asi nevíte. Vy znáte národ Ingušů? Ingušové to je takový, to jsou takový, jakoby, my máme Slováky, tak Čečenci mají Inguše. Je takový ještě menší, než jsou Čečenci. A ten bohužel se ztratil někde a pak jsem se teda našla tohodle Afgánce. Abych vám upřímně řekla, tak byly různé důvody, ale jak to ještě tak slušně říct? No, bylo to tak, že on pro mě pracoval. Všichni mý manželé pro mě nejdřív pracovali. A on pro mě pracoval, tenhle ten pajkar, protože když jedete někam do války jako novinář, tak většinou si nevystačíte sami. Většinou musíte mít někoho, kdo vás chrání. Nejen úplně se zbraní v ruce, ale někoho, kdo vám řekne, tam nelez, tam se unáší, tam naopak můžeme projet, tady je minový pole, tady není. Prostě někoho místního, kdo se vyzná. A takovýho člověka si vždycky někde najdete a je strašně důležitý, to je najatý člověk, který mu platíte, ale zároveň je velmi důležitý, abyste s tím člověkem měli nějaký vztah, velký důvěry. Protože to největší nebezpečí podle mého názoru za těch prostě 15 let, kdy jsem pracovala ve válkách, nebylo, že šlápnete na minu nebo vám spadne na hlavu bomba nebo vás někdo zastřelí. To největší nebezpečí vždycky bylo, že vás někdo prodá. Protože ve válce velmi se snižují ty mravní hodnoty, nebo takový ten mravní, to, co člověk v sobě má, ta slušnost, vlastně takové to, najednou je pro vás důležitá vaše rodina a prachy, který získáte, abyste ji uživil, a nějaký cizinec, nějaká tady prostě cizí novinářka, která si sem přijela vydělávat za velký prachy, že o nás něco točí, když mi za ní někdo nabídne velký peníze, tak ji prodám. A nejčastější vlastně úraz novinářský ve válkách bývá, že vás váš vlastní průvodce prodá. To opravdu, to je, já bych řekla, to je 80% problémů, který jsme vždycky měli. Prodán nějakou, třeba talibům, a rozumíte, komukoliv, nějaké skupině, která vás prohlásí za uneseného a dostane za vás výkupné. V Čečensku výkupné za jednoho novináře bylo $1,000,000. A opravdu se to platilo. Za mě by to nikdo nedal, tak jsem se taky nemohla nechat unést. Ale byli kolegové západní, skutečně zakryli, třeba Jelena Masiuk, ta není západní kolegyně, moje kamarádka z ruské televize NTV, byla unesena, bylo za ní zaplaceno $1,000,000. To je strašně velké peníze pro tu gerilu. Gerila ji unesla, jedna gerila ji hlídala, druhá gerila ji unesla, prostě ji prodali. A ještě za ní jakoby si vlastně vykšeftovali mezi sebou prachy. A to je vždycky, a proto já jsem si vzala svého muže, protože musíte mít k tomu člověku důvěru a musíte mu nějakým způsobem vlastně vnuknout, že je důležitější než to, co by za vás dostal, aby vás opravdu ochránil. A že, a to nezaplatíte, Lidové noviny ho nepřeplatí Al-Kaidu, určitě ne. Vy musíte mu nějakým způsobem vnuknout, že to, co děláte, je důležitý pro něj, pro jeho vlast, pro tu situaci. Taky to všichni mají nějaký cit. A vy musíte na ten cit jít, když nejste ze CNN a nemáte ty nabouchaný kapsy dolarama, tak se jde přes city. A můj muž teda já jsem si ho najala jako bodyguarda, a protože neumím persky, tak jsem si musela najít ještě tlumočníka, protože on nemluvil, jak jsem říkala. On měl jenom ten samopal a měl auto. A ten druhý, co jsem si ho najala, to byl nějaký Yunus, ten mi tlumočil, on mi tlumočil teda ne do angličtiny, ale do ruštiny, protože studoval předtím v Rusku. A takhle jsme byli tři. Já, Pajkar a Yunus a auto a samopal. Takže víc nás bylo. A ten Yunus stál každý den $100. A ten Pajkar s tím samopalem a autem taky $100. A když mě tam Lidové noviny a Český rozhlas poslali v září 2001, tak to platili, protože to byla velká kauza, že jo, prostě to jako stálo za to, že jsem tam byla. Takže platili ty peníze. A asi po roce se ozvali a říkali, víš co, to je nějak moc peněz, těch $100 za něj a ještě za něj a ještě za bydlení a tohleto. Nějak to musíš zlevnit, říkali. Já jsem si říkala, no tak já to nějak zlevním. Tak jsem si říkala, no tak dobře, tak já musím jednoho vyhodit. Teďka vyhodím toho tlumočníka, s nikým se nedomluvím, ale budu mít teda toho samopalníka s tím autem. A zase, když vyhodím toho samopalníka s tím autem, tak budem chodit pěšky s tím Yunusem. Tak jsem si říkala, jeden se musí naučit profesi toho druhého, já jim to jakoby neřeknu, ale budu je jakoby nějak motivovat, že jo. No a můj muž, majitel auta a samopalu, se mnohem dříve naučil hovořit anglicky a tlumočit mi, než ten Yunus jezdit autem a nesehnal samopal, tak jsem ho vyhodila, toho Yunuse. A jen jsem ho vyhodila, tak tenhle ten Pajkár mi říká, už mluvili jsme takovým něčem jako angličtina, a on mi říká, no tak to, když si vyhodila toho Yunuse, to si ušetřila, tak já bych chtěl $150. Tak jsem se ho musela vzít potom, protože to už prostě by mi neplatili. No. Tak takhle to bylo nějak. Ale ve skutečnosti to bylo tak, že on strašně byl šikovnej. A já jsem hrozně moc chtěla, aby se podíval do Evropy. A já jsem se ho vzala kvůli cizinecký policii, protože prostě to nebylo možné jinak ho sem dostat. Afgánce sem jinak nedostanete, pokud byste chtěla umožnit nějakému Afgáncu, aby se podíval do Evropy, což tamhle pán asi jako nadšenej nebude, tak si ho vemte.
Prosím, pane. Já vám moc krát děkuji, že jste nám řekla to, co se nedostalo do televizního vašeho programu. 13. komnaty.
Aha.
A jsem rád, že jsem se dověděl, že jste byla třikrát vdaná. Co byste tomu řekla, kdybyš váš manžel se vrátil z té mise a přivedl si tři manželky?
Představte si, nebudete mi věřit, tři nevím teda, ale jednu bych vydržela. Já jsem jako docela propagátor mnohoženství. Já si myslím, že v určitý fázi manželství, proč ne? Víte co, můj manžel, když tady byla taková ta, jestli si vzpomínáte, jeden čas to bylo takový, jak se všichni ti naši politici rozváděli se svýma stárnoucíma ženama a brali si ty mladší. A on tak koukal na televizi a na ten internet a říkal, Topolánek, Paroubek a teďka to. A říkal, vidíš to, jak je to u nás dobře zařízeno, my taky teda si bereme ty mladší, ale ty starší si necháváme a staráme se až do jejich smrti o ně. A jenom přivedeme ty, a oni ty mladší ještě se taky o vás starají pak. Takže kdyby on si přivedl nějakou mladší, mě by hrozně ubylo jako domácích povinností. A jako, a pak ještě má jednu teorii, říká, víš co, u vás má každý muž milenku. Že jo? A teď to musí skrývat a různě se prostě to. A u nás je to stejné, ale je to oficiálně, je to transparentní. Transparentní, jak se teď říká. Transparentní účet, tak transparentní milenka. No. Takže já bych jako... já nejsem moc žárlivá. Opravdu ne. Jak jsem prožila, já jsem předtím byla v Čečensku strašně dlouho, vlastně od roku 94. To je taky taková muslimská vlastně společnost. A to vás odnaučí žádlivosti. A právě a udělá z vás to, vlastně muslimská společnost vás udělá feministku. My se ty ženy musí držet při sobě. A co, když už se nemůžete tak jako volně pobíhat po kavárnách, tak je lepší, když se ty ženské komunity vytváří doma. No tak když přivede dvě, tři ženy, no tak máte doma takový spolek. A ono se lépe pak s těmi muži vyjednává, když vás je víc. Tak já nevidím to jako úplně špatné. Ne, mě by to nevadilo. Kdyby byla slušná ta holka, tak jo. Navíc ze zákona muslimského musím souhlasit s tím, koho by si přived. Tak já bych mohla odmítat, to by se mi líbilo hrozně. Přived, říká, tu ne, vím nějakou jinou, nějakou lepší, blondýnku třeba. Já bych mu nějakou vybrala sama možná. On je mladší než já, výrazně, takže třeba na to taky dojde.
Pán se hlásí.
Já bych se zeptal na jednu věc. Viděl jsem v televizi záběr. Prezident Karzádi byl na návštěvě v USA, když jednal s americkým ministrem zahraničí, vyčetl mu, že Američané vyjednávají s Talibanem. A ten afgánský, ten americký minister zahraničí to odmítl. Co byste nám o tom mohla říct?
To provyjednávají s Talibánem. Já jsem o tom hluboce přesvědčena. A v Afghánistánu, co jsou jako sdělovací prostředky, který mám možnost sledovat, jsou vůbec ani jakoby neskrývá. No to by museli být šílení, kdyby nevyjednávali s Talibánem. Víte co, co je to Talibán? Ono ta trošku jako taková falešná představa o Talibánu. Že máme představu, že Talibán je prostě šílenec v turbanu, který na sebe nalepí nějaké bomby a jde někam vybuchnout. To prostě vůbec není pravda. Talibán je vlastně trošičku něco... Je Al-Kaida a je Talibán. Je třeba jako velmi rozlišovat. Al-Kaida to jsou opravdu fundamentalisté, lidé prostě ne úplně s vyrovnanou psychikou. Ale Talibán, to bylo v Afghánistánu něco jako u nás komunistická strana. Kdo nebyl v Talibánu, nedostal dobrou funkci třeba. Fakt to tak bylo. Kdo nebyl v Talibánu, nemohl pracovat na ministerstvu. Ale kdo byl v Talibánu, všechno své příbuzenstvo nastrkal na dobré posty. A k čemu to vedlo? K tomu, že lidé prostě nalezli do Talibánu a vlastně s tou ideologií jakoby vůbec se neidentifikovali, ale přinášelo to výhody. A když pak jaksi Talibán byl vystrnaděn, no tak tito lidé se snaží zase vmísit mezi normální DAF, tak to známe z vlastní zkušenosti, je to podobné schéma a je tam v tom Talibanu, ty, co ještě zůstávají Taliby, tak jsou lidé velmi třeba i umírnění, kteří jenom zastávají nějaké principiální zásady. Například část Afgánců, nemusí být Talibové, si myslí, že prostě jakýkoliv zahraniční voják na území Afghánistánu, že to je vlastizrada, že to tak být nesmí a nazdar. Ale v zásadě se dá s nima ještě nějakým způsobem vyjednávat. A já si myslím, že Američané vyjednávají, Taliban taky není už dneska monolitní organizace. To jsou různé skupinky, některé radikálnější, některé méně, některé ovládají tohle údolí, některé támhleto. A je třeba s nima vyjednávat. Když s nima nebudete vyjednávat, tak co s nima uděláte? Všechny je vybijete? To za prvé nedokážete, za druhé si to všichni nezaslouží. Takže je třeba s nima vyjednávat. To, že se to Karzájí mu nelíbí, to je strach o své vlastní pozice, protože on po odchodu Američanů, on je buď mrtvý muž, anebo není prezident. To je jasné. On splnil svoji historickou úlohu, měl by to pochopit, odstěhovat se zpátky do Chicaga, otevřít tam hospodu, kterou tam měl. Ale jako být věčně, to vůbec je obdivuhodné, že on žije ještě. Měl by být rád, že to přežil a jít, ale nastává jiné období. Nastává období, kdy asi se Američané, podle mého názoru správně, snaží ty umírněnější části těch fundamentálních muslimů vrátit zpátky do té společnosti. A protože mít gerilu za zády věčně, to nedopadne nikdy dobře. To prostě nedokážete. Gerila je nezničitelná. Nezničitelná. To buď přesvědčíte, aby se nějak k vám přidala, a nebo jí, to je jako veš v kožiše, to prostě nedostanete pryč. Takže já si myslím, že je to správné, že s nimi vyjednávají. A určitě vyjednávají.
Já bych se zeptal, můžu se zeptat, píšete nějakou knížku a druhá otázka, můžete už do Ruska, máte tam možnost jet?
Jo, do Ruska, to vám řeknu jako první. Do Ruska můžu. Vyhostili mě v roce 2001. Každý rok jsem podávala žádost o vízum. Vždycky jsem tam šla. Čím dál znuděnější a znuděnější jsem chodila na ruskou ambasádu. Až se vám stalo v roce 2011, přesně 10 let poté, co mě vyhostili, že jsem znuděně šla na ruskou ambasádu, podala jsem ty desítky těch papírů, co tam máte mít, nesmyslných, a vyšla jsem ven, sedla jsem do auta, nastartovala a jedu a najednou zvoní telefon. Tak to vemu, což se nesmí ze jízdy, ale vzala jsem to a tam byl tiskový mluvčí, tiskový ataše ruské ambasády a říká, vy jste tady teď byla na konzulárním oddělení, to je jako dost jinde než ta ambasáda. Vidíte, jak oni sledují, kde, kdo, kdy je. Já říkám, ano, teď jsem tam byla asi před 2 minutama, to rychle se k vám doneslo. A on říkal, jo, jo, vraťte se, musím s vámi mluvit. Tak jsem se vrátila a on říká, ta žádost, protože tam se píše žádost redakce, proč to vízum chcete, tak já už tam měla 10 let to stejné, že chceme jít do Ruska a psát reportáž. On říká, ne, ne, napište tady něco jiného, napište, že tehdy měl přijet Medvěděv, byl prezident a měl přijet do Čech. On říkal, napište, že chcete prostě v souvislosti s tou návštěvou toho Medvěděva zase se vrátit do Ruska a takové objektivní reportáže nějaké napsat. Jsem říkala, no já nevím, jako, jestli to takhle mám napsat. Jo, napište to, dostanete. To jsem to napsala, dostala jsem za 9 dní vízum. A myslím si upřímně, že to je proto, to bylo přesně 10 let totiž, že jsem vypadla z nějakých počítačových systémů. Že prostě to tam měli nastaveno a prostě po 10 letech, jak se třeba datum mění, že jo, takže jsem vypadla a už teď můžu. A už jsem byla mnohokrát, teď jsem byla v loni a teď jedu autem, nevím, jestli mi dají vízum, ale zkouším to, jedu 5. května, jedu autem do Moskvy a do Grozného. Tak uvidíme, jestli si jim to bude líbit. A nevím, ještě jsi se na něco ptal, to jsem zapomněla, jak jsem rozrušila mě. Jo, knihu, ne, píšu nic, protože já furt pracuji v těch Lidových novinách a já píšu denně něco a to je stejné, jak kdybyste se zeptal horníka, jestli již přijde domů, si ještě nezahází trochu uhlím. Jako. Tak takhle já to mám. Jako já fakt prostě celý den ráno vstanu a teď píšu ty články a pak přijdu domů a strašně ráda se dívám na Ordinaci v Růžové zahradě. Jako. Normálně si sednu a jako fakt to žeru ty epizody, tam to znám. Dneska mi to uteklo kvůli vám. Protože nemám na nic víc sílu, jako. A ještě ty děti tam, to dítě pomíná, a to je hrozné, ale Nejsem vývek, abych se uživila psaním knih. Na to nemám a prostě já bych u toho musela ještě se živit a nic jiného zase neumím, než to psaní. A to už by podle mě bylo opravdu nezdravé. Tak nepíšu nic. A mám spoustu nápadů až v důchodu až, no. Jako novinařinu? Ne. Ne, no tak to není. Rodiče jsou nadšení samozřejmě. No, já jsem se nějak nerozhodla. Já jsem dělala v Květech, kdy se ještě, já jsem skončila ještě v roce 86 žurnalistiku. Říkalo se tomu nejlehčí gimpl v Praze mezi náma tehdy. To byla úplně blbá škola, ale jako byla. Dělala jsem v televizní a filmovou žurnalistiku a vzali mě do Aktualit a pak zjistili nějak, že nejsem v SSM, tak mě hned vyhodili. Ale vzali mě v Květech, úplně nepochopitelně. Pamatujete si jméno Codr? Byl takový jeden přes kosmonautiku a druhý byl šéf, bratr jeho byl šéf redaktor Květů. A já jsem se mu líbila. On mu bylo teda asi 80 a mě teda těch 25, tak není divu. A on mě tam vzal a já si pamatuju na ten přijímací pohovor. Já jsem byla docela zoufalá, protože jsem nevěděla, kam mám jít. Do Mladého světa mě nevzali a do televize mě nevzali a jiný lukrativní nabídky v té novinařině nebyly. Tak jsem tak bloumala, viděla jsem Květy, tak jsem tam šla a tam jsem potkala na chodbě. Představte si člověka, který změnil tehdy můj osud. Říkal, děvče, co tady děláš? A já jsem říkala, jdu tady žádat o zaměstnání, musela klechit za hlavu. A byl to Petr Hájek. Byl to Petr Hájek a říkal, hele, řekni mu, protože tam, jako ten, co jde tam s ním, říkal, řekni mu, že chceš psát reportáže z továren, že tě to strašně zajímá továrny. A víte, kdo tehdy ještě dělal v Květech? Pepa Klíma. To byla taková docela dobrá skvadra, teda dobrá, no. To právě k tomu dojdu, jak to dopadlo. Tak já jsem říkala, jasně řeknu, že stovárem, tak Codr tam otevřel dveře, teď tam seděl. To nebylo zvykem, že takhle jako lidi si chodili žádat o zaměstnání, že jo. Ale prostě my jsme z rodiny, moje máma je učitelka, táta inženýr, my jsme neměli žádný konexe nikde, tak jsem takhle šla žádat do těch Květů. A on koukal tam, si říkal, pojď sem. Tak jsem šla a teďka říká, ty tady chceš pracovat? Co říká, no já hrozně, mě zajímá život v továrnách. Říkal, no to je výborný, a v jaký jsi v nějaký organizaci nebo v nějakým straně nejsi? Protože my jsme na fakultě už jako nás nahnali hodně do strany, ale mě ne. Já jsem i ani SSM nebyla. Ale byla jsem v takové organizaci zajímavý díky mojí babičce, zubařce, já jsem byla ve spolku přátel Žehu. A fakt. A říkám mu, já jsem, pane šéfredaktore, já jsem ve společenské organizaci, já jsem ve spolku přátel Žehu. A on se také podíval a říkal, no tam bych měl být spíš já. A vzal mě. A vzal mě do Květu. A byla jsem, to bylo v roce 87, hned po fakultě. A já jsem se tam hrozně skamarádila s Pepou Klímou. To byl jediný použitelný člověk tam. Který, když jsem tam přišla, tak hned druhý den říkal, ha, jak ti poradil, ať řekneš ty továrny. Víš co, pojedeme spolu a napíšem reportáž o výrobě ostnatýho drátu, to bude strašná sranda. On měl takový nápady. A opravdu Pepa Klíma byl vždycky úžasný. A pak tam jsme tam něco psali, já jsem psala o nějaký módě a tak jsem to nějak jako přežila. Potom jsem to přežila až do roku 89 do zimy. A tehdy byla Palachiáda, jestli si pamatujete, v zimě, vlastně Palachův týden. A já jsem se tam chodila dívat, že jo, ještě se spolužákama. A poslední den tý Palachiády mě sebrali. A když mě tam přivedli na tu policejní stanici, tak já jsem říkala, ne, já jsem tady omylem, já jsem novinář. A mě pan šéfredaktor Codr poslal tady jako ty demonstrace, abych je jako o nich psala a tak. A oni řekli, aha, tak si mu zavoláme. Tak si mu zavolali, no tak zjistili, že to nebyla pravda. A tehdy, aby mě mohli vyhodit, tak se musela sejít schůze ROH. A jenom to podepíšu. Jasně. Já vám to podepíšu. Já jdu, že řeknu schůzi ROH, to je Vohajkovi, to je zajímavý, to se týká současnosti, hned vám to podepíšu. A na ty schůzi ROH všichni, včetně Petra Hrajka, hlasovali, aby mě vyhodili. Jediný, kdo šel na záchod v době hlasování, byl Josef Klíma. A tak já vždycky, když vidím teď o Petru Hájkovi, jak on je takový principiálně, tak si vzpomenu, jak on zvedal tu ruku a mě vyhodili skutečně z těch květů. Já jsem musela, pak jsem rok dál uklízela vagóny a měla jsem na krku soud a ona se, to ROH se za mě odmítlo zaručit, takže mě, kdyby bývala nebyla revoluce, tak by mě možná zavřeli, ale dodnes vždycky, když vidím, teď už ho teda snad už neuvidím, ale dodnes, když jsem viděla, jak on je taky principálně o tom Bohu furt hovoří, tak jsem říkala, chlapče, aspoň, že nešel na ten záchod, jako ten Klíma tehdy, když se hlasovalo. Nic se tomu Klímovi, totiž největší na tom sranda je, že se tomu Klímovi nic nestalo. Akorát má do smrti čisté svědomí, že tu ruku nemusel zvednout. Ale Hájek aktivně hlasoval pro mé vyhození z květu. Já tady musím podepsat knihu. A stejně už musíme končit, ne? Už musíte domů, myslím.
Tak poslední dotaz. Jaké jsou vaše zkušenosti s cizineckou policií, jako s českou?
S cizineckou policií? Strašné.
No.
Strašné. Vy máte nějaké zkušenosti s cizineckou policií?
Já ne, paní doplatí.
Jo, naše pravy. No, já vám něco povím, jo. Budete originální podpis Petra Černě Procházková Modře. Mě přestala psát tuška. Dneska je, kolika tého?
12.
A který měsíc? 3. 2013. Já vám na závěr, abyste měli dobré usínání, tady je podepsaná ta kniha, děkuji. Řeknu jednu historku, kterou vám chci říct, protože mě tíží na srdci a nemůžu o tom napsat blog a řeknu vám to. Cizinecká policie je zločinecká, je část prostě podle mě zločineckého systému, který oficiálně tady má být proto, aby řešil nějak otázky cizinců a snažil se některým pomoct a těm, kteří si tu pomoc nezaslouží nebo tady chtějí páchat něco nekalého, tak je prostě našel a řešil ten problém. Ale cizinecká policie ne. Cizinecká policie je tady vytvořena takovým způsobem, aby všechny otrávila a hlavně i jako namířila jejich nenávist proti nám všem. Jo? Protože vůbec se nezajímá o to, co si ti lidé sebou nesou. Já vám právě to řeknu na tom jednom příkladu, který mě tíží. To je ten příklad toho našeho suhroba, co nám se stalo. Ono to souvisí i s tou Ukrajinkou, s tou ukrajinskou pornoherečkou, o krámě, ke které jsem se dostala v loni na podzim, což je matka 3 dětí, pomiňme její minulost, pomiňme to, že mi je fakt strašně nesympatická, ale to základní kritérium, který tady je to, že ona potřebuje pomoc. A myslím si, že je třeba jí dát šanci. Cítím, že ona jí využije dobře. Jo, nemám záruku. Mně se vždycky, když přijdu na ty úřady za ní orodovat, říká, jako máte záruku, že zase se nebude věnovat pornoherectví? No žádnou. Ale přece, jako jak to zjistím jinak, než jí tu šanci dám? No takže jsme se o ní od podzima, jako to naše občanské sdružení Berkat, starali a ona tady žádá o vízum a oni ho nechtějí dát s tím, že tvrdí, že jí nic nehrozí na Ukrajině. Hrozí odebrání dětí. To je podle mě docela vážné porušení lidských práv, že matce 3 dětí, která má všechny 3 děti s jedním manželem, pane. Jo. To je velmi neobvyklý, jako u nás v naší společnosti. Kdo to má? Tak ona má všechny 3 děti s jedním manželem. Já bydlím ve vesnici vedle nás, takže já vím, že ona se o ně vzorně stará. Ty děti žijou v harmonickém vztahu s tou matkou a oni by jí chtěli ty děti odebrat proto, že ona se živila pornoherectvím. Já si myslím, že má šanci, že má dostat šanci, aby prostě ty děti vychovala v nějaký normální společnosti a tak dále. Ale oni jí nechtějí dát ten pobyt tady, takže ji nutí, aby se vrátila na Ukrajinu, nebo aby se zase začala živit pornoherectvím, protože jí nic jiného nezbyde. No a jak jsem bojovala tady za tuhletu pornoherečku, což jako je částečné vítězství, neboť jsem ji tady udržela, tak jsem zapomněla, že mám doma toho Afgánce, který taky si každý rok obnovuje vízum. A tenhle ten suhrob, který má tady vždycky vízum na rok, protože tady studuje rok, tak každý rok jde, má takovýhle stoh papíru, který já zařizuju, půlku sfalšuju, protože ty se sehnat nedají, půlku teda seženu. A jde na cizineckou policii. Měli jsme ji v Poděbradech, to zrušili, je v Kutné Hoře. Takže on musí jet do Kutné Hory. V Kutné Hoře přijede ráno v 6, otvírají v 8. Ráno v 6 přijede, vytáhne si lísteček a většinou se ten den nedostane na řadu. Takže poníženě zase jede domů s tím lístečkem, aby tam jel druhý den znova a zjistil, že ten lísteček už neplatí. To už samo s sebou vede k tomu, že je strašně naštván. V loni jsme v lednu požádali o prodloužení víza jako každý rok. Musíte mít mimo jiné zdravotní pojištění na tu dobu, co žádáte prodloužení víza. Požádali jsme na rok, to je taková běžná praxe. Přijel tam, říkali, přijeď za měsíc, chlapče, bude to. Přijel za měsíc, zase ty dva dny vždycky tam jsou, jak s tím lístečkem, že jo, se to nevíde. Oni říkají, no ono to ještě není, to vízum víš, přijeď zase za měsíc, tady máš překlenovací lísteček, ono, třeba rozbil počítač. Tak přijel zase za měsíc a oni říkali, no ona tady není ta pani, co to vylepuje, tak zase za měsíc. Přijel zase za měsíc, nějaký biometrický údaje se jim nepovedly, tak mu znova nabírali otisky prstů, tak znova za měsíc. Byl tam 9krát, to znamená 18krát vlastně, jo? Protože vždycky s tím lístečkem problém. V listopadu, koncem listopadu roku 2012, konečně vízum bylo. Přijel tam a říkali, tak tady máš to vízum na ten. A teďka koukají a říkají, no jo, ale když tobě to zdravotní pojištění, chlapče, končí v lednu, že jo, pochopitelně, když jsem ho koupila až do ledna. On říkal, no jo, říkal, no tak to my ti to dáme jenom do ledna. Tak mu to dali jen do ledna. A já jsem se zrovna v tu dobu starala o tu Nastu. Tak jsem mu znova ty papíry všechny rychle jako shromáždila a pak mu říkám, hele, v lednu, jeď si to znova zařídit. A tam musíte jít 14 dní před uplynutím toho víza. A on to prošvih, tu 14-denní dobu. A oni ho posílají domů. 9krát pochybili, podle mýho názoru. On jednou se splet, je mu 17 let. A asi pojede domů. Je v prvním ročníku gymnázia, zřejmě to nedostuduje, jenom proto, že cizinecká policie se rozhodla, že mu takhle zničí život. Ale perlička, jak si na tom je, že já jsem se úplně z toho málem zhroutila, protože on mi řekl, vidíš, ty se staráš o nějakou kurvu, mi řekl, a já tady kvůli tobě nemám vízum teď, protože já jsem tehdy žila opravdu tou pornoherečkou, jo. A tak jsem byla z toho strašně nešťastná a můžete se odvolat. Tak já jsem napsala odvolání. Napsala jsem odvolání jako člověk. Sedla jsem si a napsala jsem. Milá cizinecká policie, tenhle ten kluk neuměl nic, když jsem přijel, bylo mu 12, všechno tady dokázal, vychodil tu školu, teď se dostal na gympl, má toho plný kopačky, v noci nespí, protože se učí, protože mu to nejde, protože ten jazyk ještě není dobrý. A vy, když ho teďka pošlete domů, kvůli tomu, že on se jednou splet o 3 dny, to vízum mu ještě platilo, on jenom nedodržel tu 14-denní lhůtu, tak mu zničíte život. Takhle jsem napsala odvolání, protože jsem si myslela, že jako tohle je třeba napsat těm lidem, kteří rozhodují o jeho osudu. A oni mi asi za týden zavolali a říkali, teda paní Procházková, jak vy můžete pracovat v novinách, mi říkali. Co to je odvolání tohle? Říká, jako jak? Říká, no to nás vůbec nezajímá tyhle věci. Strašně dlouhý za prvé. A za druhý, tam nejsou tyhle ty úřední prostě, tam má být tenhle ten paragraf, tenhle se říká, no ale jak já vůbec to nevím, jak dlouhý, vy chcete rozhodovat o osudu člověka a musí to být na 3,5 řádku a z toho jsou 2 paragrafy? Jako přece musíte vědět, co způsobíte, když ho pošlete domů, nebo co ten člověk, jako co se stalo, že přišel pozdě, proč se to stalo? Ne, to nás nezajímá, mi řekli. Musí tam být prostě ty paragrafy. Tak jsme to poslední den té lhůty dali právníkovi a ten to předělal. A přísahám vám, že já nerozumím polovině věcí, co tam je napsaná. A druhá polovina jsou lži. Ale vyhovuje to, vyhovuje to. Ale ono to stejně prý neprojde, takže asi odjedu domů. To je jako jenom taková perlička na závěr, když jste se na to zeptala. Tak tohle já si myslím o cizinecké policii. A pak se nedivte, že jsou na nás naštvaný, pane. No, vidíte, no. Tak poslední dotaz vám dáme a jedem, já jdu do toho Liberce. Ježiš. Že jo? No, tak já říkám, že jsme takový jako odvárek, no. Ne, v Rusku to je ještě 1000krát horší, ale tamhle někdo zuřivě mává. Jo, že to nebyl dotaz, jo. Tak říkejte. Je, zajímají strašně. No, časopisy. A oni mají svoji módu. Oni mají svoji módu. Ale víte co, jako i ty, které nosí tu burku, tak když to sundají tu burku, to byste koukala, kam my se hrabem. Jak oni jsou nalíčené, jak oni jsou naparáděné a ty drdoly a prostě... Já jsem si vždycky říkala, proč oni se tak jako s tím matlají, když to stejně mají skované pod tou burkou, jo? A můj muž právě říká, no vy to máte zvrácené v té hlavě, ty doma v teplákách, rozcuchaná, a když někam jdeme, se nafintíš. Ale u nás jí schovám, ale doma je pro mě prostě nafintěná krásná. Říkám, no doma tady, já tam skládám uhlí, že tupím a budu jako nafintěná. Ale oni nic nedělají, jakoby. Vlastně oni strašně málo, ty městské ženy afgánské, málo jakoby pracují, jo. Tak oni furt rodí, nebo jsou těhotné, starají se o děti, to zase jako ano. Ale nedělají žádnou takovou práci, jako třeba jsme zvykli dělat my. A mají právě čas starat se o módu. Své švagrové vždycky vezu barvu na vlasy, protože ona si tady do těch krásných černých vlasů cpe nějaký blond, jo. On má nádherný vlasy, kam se prostě všichni hrabeme a ona se tam cpe blond. Nalakované nehty takhle dlouhé, jo, ona vždycky říká, ty tak vypadáš divně, mi říkala. Já upachtěná, že jsem od někud přišla, ona říká, ty tak divně vypadáš, už se tak nedbáte o sebe, říkala vždycky. A něco na sebe, strašně se zajímají. Ale časopisy, jako takové ty západní časopisy, to je pro ně jako cu moc. Oni to odhalování, to prostě, to úplně nechápou. Ale móda je, to oni tím žijí módou. Ale islámský svět má svoji módu, fakt. My to třeba zase neznáme, ale jsou módní přehlídky v Iránu. V Iránu, když půjdete po obchodech s ženským oblečením, byste koukali, já mám perfektní věci z Iránu. Jsou fakt nádherné textilie, nádherné oblečení. A to trochu jiný styl. A tak, no. Tak ještě dotaz. U nás to bylo kvůli té cizinecké policii, tam by nám to neuznali. Nudno, byli jsme tam my dva, moje dvě kámošky, aby to odsvědčili. Jo, takže žádný to. Po třetí, hele, až to bude to po třetí, tak to už se jako moc neslaví. Nicméně vám děkuji za pozornost. A mějte se krásně.
Petra prý ráda jezdí do Líšně, tak ona určitě přijede. Tak díky Pavle.
Já tady za Pavlou, ano.
Líšeň, takže se určitě někdy ještě setkáme. Děkujeme vám.
Děkujeme vám.
Petro taky. Děkujeme.